Իսկապես։
Մի 5 րոպե անց մենք տեսանք, որ նա սանդուղքով ցած է իջնում։
Եվ դուք գնացիք նրա ետևից, գոչեց Աթոսը։
Հարկավ, ասաց Դարտանյանը, բայց դա այնքան էլ հեշտ բան չէր։ Նա ամեն րոպե ետ էր նայում, և մենք ստիպված էինք թաքնվել կամ ձևացնել, թե պարապ-սարապ թափառողներ ենք։ Ես կազմ ու պատրաստ էի, և իհարկե կարող էի սպանել նրան։ Բայց ես ասեր չեմ, և այդ համեղ պատառը թողեցի ձեզ համար Արամիս, և ձեզ համար Աթոս, որպեսզի դու գետ մի փոքր սփոփվեք։
Վերջապես, Սիտիի ոլորապտույտ փողոցներում մի կես ժամ քայլելուց հետո նա մոտեցավ մի փոքրիկ առանձնացած տնակի, որ բոլորովին մութն էր ու լուռ, ասես նրա մեջ ոչ ոք չկար։ Գրիմոն իր կոշիկի ճտքից դուրս հանեց ատրճանակը։
«Հմ»,
ասաց նա ինձ մատնացույց անելով տնակը։
«Սպասիր»,
պատասխանեցի ես նրա ձեռքը բռնելով։ «Արդեն ձեզ ասացի, որ ես իմ ծրագիրն ունեի»։ Դիմակավոր մարդը կանգ առավ ցածրիկ դռան առաջ և բանալին գրպանից հանեց, բայց նախքան փականքի մեջ մտցնելը նա ետ նայեց, որպեսզի համոզվի, թե չեն հետևում իրեն։ Ես թաքնվեցի մի ծառի ետևը, Գրիմոն պատի ելուստի ետևը։ Շոտլանդացին թաքնվելու տեղ չգտավ և ուղակի փռվեց գետնին։ Անկասկած այդ մարդը, որին մենք հետևում էինք, մտածեց, թե ինքը բոլորովին մենակ է, որովհետև ես լսեցի բանալու չրխկոցը փականքի մեջ։ Դուրը բացվեց, և մարդը ներս մտավ։
«Սրիկա», գոչեց Արամիսը, «մինչև ձեր վերադառնալը երևի նա արդեն փախել է, և մենք այլևս նրան չենք գտնի»։
«Բան ասացիք, Արամիս», ընդհատեց նրան Դարտանյանը։ «Դուք երևի ինձ մի ուրիշի տեղ եք տնում»։
«Բայց»,
ասաց Աթոսը,
«ձեր բացակայության ժամանակ»։
«Իմ բացակայության ժամանակ ես այդքանը հասկացել եմ, և իմ տեղը թողել եմ Գրիմոյին ու շոտլանդացուն»։
Իհարկե դիմակավոր մարդը սենյակում դեռ մի 10 քայլել չէր արել, երբ ես արդեն պտտվել էի նրա տան շուրջը։ Մի դռան մոտ, որով ներս էր մտել անծանոթը, ես կանգնեցրի շոտլանդացուն և բացատրեցի, որ նա պետք է սևազգեստ մարդուն հետևի, ուր էլ գնալու լինի նա, և որ Գրիմոն հրաման է ստացել այդպիսի դեպքում շոտլանդացու ետևից գնալ, ապա վերադառնալ մեզ մոտ և ասել, թե ուր է գնացել անծանոթը։ Մյուս դռան մոտ կանգնեցրել եմ Գրիմոյին, նույնպիսի պատվեր տալով նրան, որից հետո միայն վերադարձել եմ ձեզ մոտ, այնպես որ գազանը հսկողության տակ է։
Հիմա ձեզնից ո՞վ է ցանկանում մասնակցել որսին»։
Աթոսը նետվեց գրկելու Դարտանյանին, որը ճակատի քրտինք էր սրբում։
«Բարեկամաս», ասաց Աթոսը,
«իսկապես դուք անչափ բարի եք, որ ինձ ներելու խոսք կտաք»։
«Ես անարդար եմ, հազար անգամ անարդար.
Չէ՞ որ ես պետք է ճանաչեի ձեզ.
Ախր ամեն մի մարդու մեջ թաքնված է մի չար բան, որը մեզ ստիպում է կասկածել ամեն մի լավ բանի»։
«Հմ», խոսեց Պորտոսը, «բայց գուցե թե այդ դահիճը ոչ այլ ոք է, քան հենց գեներալ Կրոնվելը, որն ավելի մեծ ապահովության համար որոշել է, որ ինքը կատարի դահճի պարտականությունը»։
«Դատարկ բան. Կրոնվելը հաստ ու ցածրիկ մարդ է, իսկ սա բարակ էր, ճկուն, և համենայն դեպս միջահասակից ոչ պակաս»։
«Ավելի շուտ դա մի որևէ գավառական զինվոր է, որին այդպիսի ծառայության համար թողություն է խոստացված»։
Իր ենթադրությունն ասաց Աթոսը։
«Ոչ-ոչ», շարունակեց Դարտանյանը, «նա զինվոր չէ. նա ոչ հետևակայինի վարժ քայլվածք ունի, ոչ էլ հեծելակի շորորուն քայլվածք. նա թեթև գեղեցիկ քայլվածք ունի»։ «Եթե ես չեմ սխալվում, մենք գործ ունենք ազնվականի հետ»։
«Ազնվականի»,» գոչեց Աթոսը, «այդ անկարելի բան է. դա անպատվություն կլիներ ամբողջ ազնվականության համար»։
«Այ թե հիանալի որս կլինի»,
ասաց Պորտոսը ծիծաղելով, որից լուսամուտները զնգզնգացին։
«Հիանալի որս կրողը տանի»։
Դուք էլի առաջվա պես մտածում եք գնալ Աթոս, հարցրեց Դարտանյանը։
Ոչ, ես մնում եմ,
պատասխանեց ազնիվ ֆրանսիացին մի սպառնալից շարժումով, որը ոչ մի լավ բան չէր խոստանում նրան, ում այն վերաբերում էր։
Դե ուրեմն,
Իզեն, գոչեց Արամիսը, ոչ մի ոպե չկորցնենք։ Չորս բարեկամները արագ հագան իրենց ֆրանսիական շորերը, կապեցին սուսերները, ոտքի հանեցին մուշկետոնին և բլեզուային, պատվիրելով իրենց հաշիվները վճարել հյուրանոցի տիրոջը և մեկնումի պատրաստվել, որովհետև հնարավոր էր, որ հենց նույն գիշերը նրանք մեկնեին Լոնդոնից։ Խավարն ավելի էր խտացել։ Ձյունը շարունակում էր տեղալ, թվում էր, թե մի վիթխարի սավան ծածկել է ամբողջ քաղաքը։ Դեռ ընդամենը երեկոյան ժամը 7-ն էր, բայց փողոցները դատարկվել էին։ Բնակիչները նստել էին իրենց տներում և կիսաձայն քննարկում էին օրվա զարհուրելի իրադարձությունը։ Չորս բարեկամները թիկնոսների մեջ փաթաթված անցնում էին Սիտիի փողոցների լաբիրինթոսով, որոնք այնքան աշխույժ էին ցերեկը և այնքան ամայի այդ երեկո։ Դարտանյանն առջևից էր գնում, մերթ ընդ մերթ կանգ առնելով, որպեսզի գտնի պատերին իր դաշույնով արած նշանները, բայց այնքան մութ էր, որ նշանները համարյա անկարելի էր նկատել։ Այնուամենայնիվ Դարտանյանն այնքան լավ էր հիշում ամեն մի սյունը, ամեն մի շատրվանը և ամեն մի ցուցանակը, որ կես ժամ քայլելուց հետո նա իր երեք ուղեկիցների հետ մոտեցավ մենավոր տանը։ Առաջին րոպեին Դարտանյանին թվաց, թե Պարիի եղբայրը չքվել է, բայց նա սխալվել էր, քաջառող շոտլանդացին վարժված լինելով իր հայրենիքի սարսափած ժայռերին, պարկել էր մի մայթասյունիկի մոտ և ասես դարձել էր վայր ընկած ձյունածածկ մի արձան։ Բայց չորս բարեկամների քայլերը լսելով նա վեր կացավ։
«Հիանալի բան», ասաց Աթոսը, «ահա էլի մի լավ ծառա։ Այո, լավ մարդիկ ամենևին էլ այնքան քիչ չեն, որքան ընդունված է կարծել. դա մարդուն առույգություն է տալիս»։
«Դեռ շուտ է գովասանքներ թափել ձեր շոտլանդացու վրա», ասաց Դարտանյանը։ «Ես հակված եմ ենթադրելու, որ այս կտրիչը այստեղ իր սեփական գործի մասին է հոգում. ես լսել եմ, որ այդ բոլոր լեռնականները, որոնք լույս աշխարհ էին եկել Տվիդիայի կողմը, շատ ոխակալ մարդիկ են. զգուշացեք հիմա, պարոն Գրոսլոու, դուք մի քառորդ ժամ շատ վատ ժամանակ կանցկացնեք, եթե երբևէ հանդիպեք այս տղային»։ Իր բարեկամներից անջատվելով, Դարտանյանը մոտեցավ շոտլանդացուն, սաճանաչեց նրան, և Դարտանյանը կանչեց նաև մյուսներին։
«Դե, ինչ կա», հարցրեց Աթոսը անգլերեն։ «Ոչ ոք դուրս չի եկել»,
պատասխանեց սենեկապետի եղբայրը։
«Դուք Պորտոս և Արամիս մնացեք այս մարդու հետ, իսկ ես ու Դարտանյանը կգնանք Գրիմոյին գտնելու»։
Գրիմոն իր ճարպկությամբ շոտլանդացուն չէր զիջում, նա թաքնվել էր ուռենու փչակի մեջ և նստել այնտեղ ինչպես պահակատնակում։ Սկզբում Դարտանյանը նույնը մտածեց, ինչ առաջին ժամապահի մասին, այսինքն, թե դիմակավոր մարդը դուրս է եկել, և Գրիմոն հետևել է նրան։ Հանկարծ փչակից դուրս ցցվեց մի գլուխ և սուլոց լսվեց։
«Օ», ասաց Աթոսը։
«Ես»,
պատասխանեց Գրիմոն։ Երկու բարեկամները մոտեցան ուռենուն։
«Դե, ինչ կասես», հարցրեց Դարտանյանը։ «Դուրս եկող չի եղել»։
«Ոչ»,
պատասխանեց Գրիմոն։
«Բայց միթե տանն ուրիշ մարդիկ լինել չեն կարող»,
ասաց Դարտանյանը։
«Կարելի է տեսնել»,
խորհուրդ տվեց Գրիմոն, մատնացույց անելով լուսամուտը, որի խլափեղկի արանքից լույսի մի շերտ էր երևում։
«Ճիշտ որ»,
ասաց Դարտանյանը։
«Մյուսներին էլ կանչենք»։
Նրանք շուռ եկան դեպի տան անկյունը, որպեսզի Պորտոսին ու Արամիսին կանչեն։ Սրանք շտապ մոտեցան։
«Դուք որևէ բան եք տեսել»,
հարցրին նրանք։
«Ոչ, բայց հիմա կտեսնենք»,
պատասխանեց Դարտանյանը, ցույց տալով Գրիմոյին, որն այդ ժամանակ արդեն պատի ելուստից կառչելով գետնից մի 5 ոտնաչափ վեր էր բարձրացել։ Չորսն էլ միասին մոտեցան նրան։ Գրիմոն շարունակում էր վեր մագլցել կատվի ճարպկությամբ։ Վերջապես նրան հաջողվեց բռնել այն կեռերից մեկը,
որոնց ամրացվում են խլափեղկերը, երբ բաց են լինում։ Նա ոտքը հենեց քանդակազարդ քիվին, որը նրան բավական հուսալի հնարան թվաց, որովհետև բարեկամներին նշան արեց, թե նպատակին հասել է։ Ապա աչքը սեղմեց խլափեղկի ճեղքին։
«Հը, ինչ կա?» հարցրեց Դարտանյանը։
Գրիմոն ցույց տվեց երկու չռած մատները։
«Խոսիր», ասաց Աթոսը, «քո նշանները չեն երևում»։
«Քանի հոգի են»։
«Երկու»,
շշնջաց Գրիմոն։
«Մեկը նստած է երեսն իմ կողմը, մյուսը մեջքը»։
«Լավ,
կճանաչես նրան, որ երեսը քո կողմն է նստած»։
«Ինձ թվում է, թե ճանաչեցի նրան»։ «Եվ ես չեմ սխալվել»։
«Կարճահասակ, հաստամարմին մարդ»։
«Բայց ով է նա»,  շշուկով հարցրին չորս բարեկամները։
«Գեներալ Օլիվեր Կրոմվելը»։
Բարեկամներն իրար երեսի նայեցին։
«Լավ, իսկ մյուսը»,
հարցրեց Աթոսը։
«Նիհարավուն է ու բարեկազմ»։
«Դա դահիճն է»,  միաբերան ասացին Դարտանյանը և Արամիսը։
«Ես տեսնում եմ միայն նրա մեջքը»,
շարունակեց Գրիմոն։
«Բայց սպասեցեք, նա վեր է կենում, շուռ է գալիս դեպի լուսամուտը, և եթե միայն դիմակը հանել է, ես հիմա կտեսնեմ»։
«Ախ»։
Այսպես բացականչելով, Գրիմոն ասես շանթահար լինելով, բաց գցեց երկաթե կեռը և խուլ տնքոցով ցած ընկավ։ Պորտոսը իսկույն ձեռքերը տակը տվեց և բռնեց նրան։
«Դու նրան տեսա՞ր»,
հարցրին չորս բարեկամները միաբերան։
«Այո»,
պատասխանեց Գրիմոն, որի մազերը սկսեցին բիզ-բիզ կանգնել, և ճակատը քրտինք պատեց։
«Այդ նիհար բարեկազ մարդուն»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Այո»։
«Այսինքն դահճին»,
հարցրեց Արամիսը։
«Այո»։ «Իսկ ով էր նա»,
հարցրեց Պորտոսը։
«Նա»։
«Նա»,
մրմնջաց Գրիմոն մեռածի պես գունատ, դողդոջուն ձեռքով բռնելով իր տիրոջը։
«Վերջապես ով է նա»։
«Մորդաունտը»,
թոթովեց Գրիմոն։ Դարտանյանը, Պորտոսն ու Արամիսը ուրախ ճիչ հարցակեցին։ Աթոսը ետ քաշվեց և ձեռքը կսեց ճակատին։
«Ճակատագիր»,
շշնջաց նա։